الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Arkadaşlar, çok sıra kutursanız da değil. Umatlı bir toganda cariye aytılınlar. İnşallah birinci sabahtan başka sabahlarımız köpce neşit olandılar. Birinciden gün cılıp kaldı eşitte. Kudayın rayını dağı cılırsın. Çünkü ağız bir yıl özüm cılıp kaldı geniş. Cılıya dektarı böyle. Bırak o şol yerine başladı inşallah. Köpce neşitinde. Törtüncü gün, altıncı gündür bağlıdır. Ova. Sebebi adam kadar şıkkılardık ya. Bir saat bulacaklar, bir saat bulacaklar. Eğer de dağı kayra su korup gelirse, ben kayradan bu cakaya geliveririz. İnşallah meçitlerden bağlıdır Allah'ın hakkı. Kayseri ekle kalırsak var veririz. İyi ki saat kuracağız meçitinde. Kale müsannifu yerhamuhullahu teala Muhammed. Kale imamu Muhammed ibn Abdillah el-Khatib el-Tibridi. في كتابه المسمى مشكات المسابيح قال كتاب العلم الفصل الأول إلى أن قال وعن عبد الله بن أمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه إمام بخاري يعني إمام مسلم رواية قرآن صحيح حديثة حضرتي عبد الله بن أمر رضي الله تعالى عنه دان پیغمبر صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد Allah Teala'nın akıllıkçısı Peygamberimiz Aleyhisselam kıyamattın belgilerinin birini ayıp getirdi. Bu elbette bir okuyan bir bölümü hadise. Kıyamattın belgilerinin biri adamlardan ilim getirip kalardı. İlimsizlik kaptay. İlim kütörülür. Dep ayıttık. İnne Allah'a la yakbidul ilme intiza'en yantazi'uhu minel ibadi. Allah Teala ilimdi, pendelerdi köpürüğünün Suğurup getip kalmayıp deydi. İlim kötörülük dese, geçinde Fatiha'nın bizim ırtımın tutsan gülbeye kalıyor öyle. Bismillahirrahmanirrahim de tabi böyle Bismillahirrahmanirrahim. Anda yemez. Anda yemez. وَلَاكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ Abiro, ilimdi alımları alıp getiyor önemli olup deydi. Alımları ötüp getiverek, orada cakşı alımlar, anda alımlar gelmeyip, o şimdi doldurup alımlar kalmaya kalıp Hatta اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا Üçüncülükten geldi, bir tane alımda kaldırmaya koyduk dedi. Alım kaldırmaya kalır. اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُرْحَالًا Adamlar özlerini cahillerde başçıklı olardı. Alım kaldırmaya kalırsa cahillerde başçıklı olardı. فَسُئِلُوا Buna hoş ol, adamlar özlerini başçıklı, çöngülü olan cahiller, ilimsizler suralışar. Mesele suralar. Taraftın parzı kança, usulun parzı kança, andayınla. فَاَفْتَوْ بِغَيْرِ اِلْمِنْ Alar, ilimi yok, ilimsiz fatva verecek. İlimi yok, özü başında cahil olacak. İlimi yok, fatva verecek. فَضَلُّ وَاَضَلُّ O şey ki, ilimi yok, fatva verecek. Özleri adaşışak, cana adaştırışak. Ne şu kıyamatın belgesini bir kançası doğandı. Alımlar ketüsü, Adamlar özlerini alıp tappaya kalıp ilimsizlerdi başçıklı alıyorsa alar sura alışıp ilimsiz fatva verişip adaşıp anam başkalarını adaştırışır. Şimdikinde bizim yaşamımızdaki Turemes bit atmas ile Turemes nesillerinin vardığı devrik vardığı o şu çalan oldularda ilimsizlerin patpasının neyizinde gelip çıkart. Ama da kısa bunu öğret. Ama da kısa bunu da oturup canı cana bir nesile dinlerizge girip beter. Mutlaka konu aleyhi. Bu emne üçün ilim belki o tatlı dese, ilim bağında dese, buna uşu ilimsizler kalmaya kalat. Bu kıyamatın belgelerinin biri. Degen mali, buna uşu celde, uşu bizden babka tiyamaka tuğra geliyor dedi. وعن شقيق كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا في كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملككم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا متفق عليه شقيق رضي الله تعالى عنه أيضا وتابعين دردن عبد الله ابن مسعود أربع بيشين بقنو بزجة وعاف أيطار لديه عبد الله ابن مسعود صحابي أرجمسنا برجولو Çetver gündörü bizge vaaz kılıp, bizge tazkir aytıp, Huday destet bizge masal aytar ele deydi. Cumasına bir yolu, tördüm çünkü masal aytar ele kim? Abdullah ibni Mes'ud radiyallahu teala anhum. Sahaba tabiindir gaytet. Anadış ol, canağı bir adam turup salaktan. Ya Ebu Abdurrahman, o Abdurrahman atası. Levadittu enneke zekkarutana fî kulli yevmin. Men, her bir günü masal aytıp, Kudayı destetip durganınızdı, her bir günü ders kılganınızdı kağlar edin. Cumasına bir çoğun mes, karşı her bir günü, her bir günü, her bir günü ne? Sarar etkandı ne? Kağlar edin. Kala, emma innehu yemna'uni min zâlike in enni akrahvan umallikakum ve in yetehavvelikum bil mev'ideti keme kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men, o şunda kılar edin. Bürok beni tosup duraktı. Ar günü sabah vergende beni tosup duraktı. Emni tosup duraktı. Sizlerge eğilir kılı kalgandan beni tosup duraktı. Bardık vaktin ardı, bardık pikirin yerde ben eğilir kılı kocayımda kılıp başka acaba koyu verdi ya koyu kondan tosup duraktı. Ben eğilir kılı kalgın geldi sizlerge. Cana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamlar çarçak kalat degenden korkup meseleni aralatıp aralatıp aytkanday men de koşundan korkup sizlerge aralatıp aytam dey. Eğer de günü sabah kılıp ertemeden üçte geçince sabah kılıp örgün bulsak koyucu bayağı bir sözü sülü atat der. Cana sabahında var kalbaya alat, sözünde var kalbaya alat. Cadap, cedep, çarçak anan sabahka gelip koyuyorsun. Onun için sizleri çarçatıp alırdan. Sizlerdi cadatıp avudan korkup, sizler ilimden üzülüp yetip kalgandan korkup, men sizlerge buna uşundip aralatıp aytam, deyip. Demek Peygamberimiz şunday kılgan, men de uşunday kılıp cadam degen söz. Bu ilim meselesi. Al degen söz, ilim beri vatkanda, ce ilim beri vatkanda, adamları ilimden çarçatıp koyup olsun. İlimden cadatmasın. İlimge daima susak duraturganday buluş gerek, Oşanda yaralı ötkör gülü degen söz. Biz biliriz. Kefir adamlar başında kaptı girişip, giyin tezli çarçak, oşandayı tap takı ötük edildi. Davatka çıkan vakitte kefirler, ilmi yürgen vakitte kefirler, öte kaptı oraktağı, kırmızı bir cak söz var, öte kızıl baton ot degen. Yani onup, cana kızıl deştek nesi kalmayı, bok bozulup bozulup, aklında ayrılıp yok olup. Oşan için, buna oşanday degen mesele. Baldarınızı sabah vergende, übülüyle tarim vergende, tatlıktı kaptı kulağında oturup, ayarlarınızı, baldarınızı, biz okuvatkan kitapta kaçır olmaşımız gerek degen mesele. Oşun adamların gömülü tahta durgan, ilimde kavurla durgan, oşunun irençip etmeye durgan uvaktısın, izlep tağıp, oşun koca raşa sabahtı kıl degen peygamberin o siyatın, Abdullah İbni Mas'ud özünü praktik alavadır, amal bulmadık durganda. Kede ballarınız oyun olusu gelip durar. Köçüde ballarınız uçuyor oyun olatkanı vakitte otur talim kuran da vaytkansan balan talim götürer. Bırak içinin seni kitabın koşuşu çışına söğüp sırtından bilmeyi gönül halık kalan bulur. Yok ben oyun öpken oyun öpkeregenden giyip orduna koy iş gerek oşan. Alcaş balı olup durganı var. Bana balalım orada baş gerek. Giyin alimkenlikten çıkan vakitte tap takı kitabı attığının bari yüge gülgüzge koyuyor durgan bol olsun. Bildiğiniz ki çoğun alımlardın biri Kur'an jatta baptır eken. Elde bar qara deken bir Kur'an jatta baptır. Sen nege jattabayız, jattagan emessiz dese, men bala kezimde elge okşop Kur'an okuğum gelip, anan özümçe meşitke girip alıp kıra arkılı kıyıkırı öğretenem. Müntü oku, müntü oku, karlılar tuğra. Anan bir kişi gelip ayıttı, sen jakşı oku atamda öyle atasın mı? Hep de öyle oku atasın sen. Et çok şaşırdı, koy, uyat bulur. Dedim, çünkü ben akıl açkanday oldu, özümçe tutur açkanday oldu dedi. Bırak, oşandan men jalkıp kaldım. Demek, menden jakşı okan çıkmayı teken o dedim. Oşandan gün jattay albay koydum. Adı çoğuyup kançana gelip kaldım. Bırak, oşo tersir olup kalan eken, özüm baykalasanlar, baykalasanlardı. Oşo neyse bana tersir diyebizim. Dur öğretti, ayet dedi. Muttafakun aleyh. Ve an anasin kala, kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, izâ tekelleme bi kelimetin, أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري عزلت أنس أيضا فيغمبر صلى الله عليه وسلم إذا ده bir sözü söylese 3 mertebe kaytarıp söyler ile o şol söz düşünürgöngö çeyin. Eğer de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nefseni söylese, o şol nefsen üç mertebe kayra söylüyor ile, o şol düşünür gönlü çeyin dey.
32-87 Toyota'nı alıp koysun dey maşinlerine.
32-87 Toyota'nı alıp koysun dey maşinlerine. Eğer de Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir sözü söylese, üç mertebe kayra söylüyor ile, adamların dolu düşünür gönlü çeyin dey. Bırak emni üçün azıkkı bizde sabah vergen değiliz, başkalarını üç mertebe kaytalamaydı. Emni ki Peygamberimiz sünnet atkarmaydı degen soru gelişimi tutuğandar. O şol Peygamberimiz özü, cananın sahabını uvatkandardın bardığı sahabalar, aytkan hadiske çıkanda şarık verir desen ele düşünülür etir oranlar var için. Allah her bir sözde uygup düşünülür kudreti oradan bulunduktan, hadisin özün gana üç ret kaytalamaydı koyulmenin Allah'ın ciddiyeti bulur ele. Бирок биз да алса кыйын болгон үчүн арабчасын айтып, анан кыргызчасын айтып, ага шарх берип түшүндүрүп, шарх берген андан кыйын болуп кеткендигибизден эмес, ошондой даражага жеткен жетпегендигибизден. Бир адам чыгып бияктан сабак айтып аткан болсо, ал өзүнөн чыгарып айтпайт, ал бирөөн жазганын окуп айтат. Ал муну ошентип отуруп, ошо сахабалардын табиинде түшүнбөгөн сахабалардан сурап, табиилер табииндерден сурап отуруп, ошол хадисти кантип түшүнгөнүн китептерге жазгандыгын айтып берип аткан. Эгер де ошентип эле хадисти өзүн кыргызчага которуп, үч мертебе кайтарып койгон болсок, анда бизге туура болбой калат. Биз аны түшүндүрүп айтышыбыз керек. Себеп дегенде, биринчиден пайгамбарыбыздын хадистерин пайгамбарыбыз өзү келип эле которуп болсо, өзүнчө эле которуш өтө кыйын турганда. Араб тили өтө бай тилдердин катарына кошулат. Ошол айтылган бир сүйлөм хадистин өзүн бир сүйлөм менен которуп коюу кээде туура эмес маани берип калат. Кээде ошол 100%'lik маанинин 70-80'ин ашып кетсе 90'го чейин барып түшүшү мүмкүн, бирок дал өзүндө жеткирип коюу кыйын болот. Ошондуктан Куран-ы Каримди кыргызчага башка тилге которгонго болбойт деген сөз бар. Куран-ы Каримдин маанилерин которот. И ошол да ар ким алын жетишинче колунан келишинче. Өзү Куранды окуп, өзү эмнени түшүнүп, түшүнүгүн жазып берет деген сөз. Кыргызча орусчалардын баары Куранды котормосо эмес, Курандын маанилерин котормосо. Курандын кайсы маанилери десе, ошол которуп аткан адамдын өзүнүн түшүнгөн маанилерин котормосо. Анан аякта бирөө чыгып алып, Куранда мындай экен, Куранда мындай экен. Ал Куранда эмес. Ал ошо Куранды окуган бир орус катындын Порохова деген, же бир Шамсудин аке деген, Назарбек Алымбеков деген бир кишилердин ошолордун өзү түшүнгөндөгү мааниси. Сен ошону айтып атасың, Куран айткан жоксун. Деп айтыш керек болот туугандар. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. Эгер де кайсы бир коомго, жамаатка келген болсо пайгамбарыбыз салам берсе, 3 жолу салам берер эле. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Албетте хадисти түшүнбөйбүз. Себеп дегенде бир айтканда 3 жолу катарына салам айткан сүннөт эмес. А бирок хадисти кантип түшүнөбүз? Муну пайгамбар ушинтип айткан жок. Пайгамбарыбыз бир коомго келгенде 3 жолу салам берер эле деп Азрети Анас айтып атат. Азрети Анас пайгамбарыбыз менен көлөкөсүндө өлүп жүргөн адам. Демек кантип 3 жолу салам берген дегенде Peygamber birinci eşitte gelgen vakitte eşit fırdattı, din var, o ruhsat bu degen seyahat olur, Esselamu Aleyküm de kıykırat edin, kıykırganı bul, o ruhsat surağandağı salam ele. Anan, o biz var eşit açkandan giyin, Esselamu Aleyküm de öyle salamdaşı salam vererli. Anan, kötü atkandan giyin, Esselamu Aleyküm de kötü edilir, koştaşı salam vererli, bul. Niye koştaşı şunu salamdaşı desek, yok, bul koştaşı salam salam emez, bul dua. Ben sizden acıra vatam, al gördüm, bırak sen Allah'ın salamatçılığında, amançılığında bulu verdin dediğin nesneler. Bu üç öten sünnet duğanda. Üç öten sünnet. Demek bundan şu üç salamdaydı da bu hadis Sahih-i Buhari'de var. Ana girgende de üç yolu salamaydı, bir yaktı kadar salamaydı, bir yaktı kadar salamaydı. Çok anda sünnet demek. Bir salamaysa şu geçtiği olur.
وعن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أبدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم
Hazreti Abu Mes'ud el-Ansari aytar, gündürdün bir gününde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam geliyor aytti. Mi? Uluğundan üzülüp kaldım dedi. Uluğu atı. Baspaya kaldı, arattap kaldı, cebutaksap kaldı. Aytur, ben uluğum cürbeye kalıp üzülüp kaldım. Beni uluğa düşürüp civeriniz dedi. Mingiç veriniz bana de peygamberden soradı. At da veriniz bana, eşek da veriniz. Mecete durgan yerime ciddi olayım. De peygamberimiz gitti. Peygamberimiz ma indi. Mende çok öyle dedi. Peygamberimizin özünde ağa belip oturan eşeği cihattı cep tövüsü aldı vakta. Çok öyle. Degim de bir adam turu etti. Allah'ın elçisi. Men uşul adamdı mingizip koy oturgan bir yönü bile oşalımın ucunu yönetim dedi. Mende de ağırım yok. Bro, men şunu da çakladığımda bilirim, o şuradan bu şakayını gizip yönetip koyar. Ben o şakayı gösterip koyuyorum de, şimdi o etti. Bunu şimdi Peygamber uzaytti. Men delle ala hayrin felahu mislu acri fa'ilihi. Kimde kim, kaysi bir cakşılık işki adamga bağıt verse, o şakayı cakşılık işki kılgan adamda soğun alak dedi. Sen tövüm gizip koyamayacaksın ağa. Bırak tövüm gizgeni kaparıp koşup koyduğuna tövüm gizdi, sen de tövüm gizgeni soğun alasın dedi. Demek cakşılığın işte bakıp verip koysa, o şol cakşılığı işte kılgan adamın özünde soğuktu, sen alır verirsin. Kede kızanat buluşun gerek. Adamlar meçit salvata, min meçit salavlaytan, meçit salan soğun alın geliyor. O şol meçit salan deyip cek tapacır gönderdi. Ce o şol meçit salanına oyuna gelmey, bir o akçası çöndüğüne batırlarla cürü gönderip varıp, masajlı kollar deyip, eşmet eşmet deyip, fazayıldırdın ayıttı, kurmanı götürüp, bir efi misak kitaplardan verip, Meçit saldırganga oşonu tayarda koygon bolsoң, al salıp kıynalıp bütürök bermiş. Oşon soğuktu sen de kala veresin. Eger de bir tafsirden okuğusu gelip atsa, sen anı aytıp dep maksat damlağızdan tafsirine barıp koşup koysoq, al Pakistan'a varıp kancacık okup gelip çarçap kıynalıp terde aytkan sağlığını soğun, sen de kala veresin. Pakistan'a da lehörday, atının kaşında, katının kaşında oturuyorlar. Sen oşol maksat damılda aytkan tafsirini soğun, kırı bana veresin. Kudaydın tarazası mına uşunday. Al biz bilimde taraza yemez. Demek, cakşılık işke dalalat kılgandı, cakşılık işke adamdardı, bağıt bergendi, üyrenişiniz gerek bulur. Eddallu alel hayri kefailihi. Cakşılık işke dalalat kılıcı, işaret kılıcı, bağıt verilmiş adam, mına oşol cakşılık iştin özün kılganday ele. Dey Peygamberimiz bu Sahih Müslim'de.
وعن جرير قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتب النمار أو الأباء مقلد السيوف عامتهم من مضرة بل كلهم من مضرة.
Gündürdün bir gününde, gündüzü şaş geçende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in otursa bir cemaat geldi deydi. Cemaat geldi. Ayrılgan giyimlerin kımtılan alışkan. Gezdemelerden taştap taştap alışkan. Aytor giyen giyimlerinin bunların cerdekenden kavar veren. Giyimlerin oranıp o şimdi celkilerinde gezdemeler taştap o şimdi taştap alışkan bir adam geldi. Mukallidi suyur yana kılıçtar gülü algan. Kılıçtar gülü algan dağısı alış yoldan geletkan degen söz. Reket çıkıp kalat, başka çıkıp kalat, çörne çıkıp kalat. Oşalardan korkup, kılıçlar nasıl alışkan, uşunda zaman bolgan. Bunların köpçülüğü muzar degen kovumda ne de, balikim bardık ele muzar degen kovumda huludan ele de. Saru degen huludan geliştir ezepte. Şu muzar degen, uşu okşakon, saru kuşçu degen de huru. Fata'ammara vajhu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, lemme ra'a bihim minel faqati. Oşalardın kembahara kendikin önünden görüp duru böyle peygamberimizin önünüz görüp gitti. Alardın cerde kendikin. Alardın kıynalgandığı peygamberimiz görüp durup kıcalat bulup peygamberimizin önünün oşalı kıcalat bulunduğu bilindi. Peygamberimiz kapı oldu. Demiyor ki şu Müslümanlar bir duygandarını şimdi kıynalıp yaşayıp dedi. Sebep degende Müslümanların işi için büyü bögön ağa kamsan ağağın adam bizden emes degen peygamberimiz sözü var. Fadakhala thumma kharaca. Açısı gelip üyüne girip gitti. Meclisin yanında da üyü. Kayra çıktı. Kayra çıkıp fe emere bilale fe ezzene ve akame fe solle thumma hataba. Bilal'e buyruk verdi. Hazreti Bilal azan etti. Azandan giyin namaz okuldu. Namazdan giyin hutba etti. Hutba degen mesele etti. Hazır bizim şanlısında bir tafsir oluşur mesele etkende o şentip turu alıp peygamberimiz hutba etti. Fekala ya eyyühen nasu ittequ rabbakumul lezi halakakum min nefsin vahide ila ahiril ayeti inna allaha kâne aleykum rakibe. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki Nisa suresindeki ayette okudu. Alayette ya eyyühen nasu o adam der. İttakû rabbakumu lezî halakakum min nefsin vâfide. Bir nefsten yaratkan Kuday-ı Teala'ndan korkkula. Yalnız Adam Aleyhisselam'la bağrınları yarattı. O şun Adam Aleyhisselam'la sizlerden bağrınları yaratkan Allah Teala'dan korkkula. Ve halaka minhe zevcehe ve basse minhuma ricalen kathire ve nisa'a. O şun yalnız adamdan özünün ayarını yaratıp, havanevizli Adam Aleyhisselam'ın özünün yaratıp, cana öküğünün, köptüğün erkekler için ayarlardır, yaratkan Allah'tan korkular. وَاتَّقُ الْوَاهَا الَّذ۪ي تَسَأَلُونَ بِه۪ي وَلَرْحَامُ Kıyamette suralasınlar. Cana, tuğgan uruklarınlarla mamile kılbay koyun, ondan daha suralasınlar. Oşol surat durgan zattan korkular. Oşol surat durgan günden korkular. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَق۪يبًا Allah Teala sizlerge daima közüm ölçü olup durar. Al degen sözü, bardı kuşurda emni kılganın ardın bardığın bilip durar degen ayatı okudu. Peygamberimiz. Andan kiyin, Haşr suresindeki وَاتَّقُوا وَالْتَنْزُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Kudaydan korkkula. Er bir nefs, er bir pende, er bir insan, ertenki gün için emneni kandap koygunduğuna gönül salsın. Ertenki gün için emneni kandap koygunduğuna nazarın taştasın degen ayatı okudu. Ek ayatı okudu turu öyle peygamberimiz. Okuvatkan vakitte tasaddaka racülün min dinarihi. Bir adam özünün altın akça dinarından taşladı. Mindir hamihi gümüş akçasından taşladı. Min savbihi giyiminin taşladı. Min sa'i bir burrihi buğdayına gelip bir düşün taşladı. Bir sağılıp. Başka bir özü min sa'i tamrihi kurmasından alıp gelip taşladı. Hatta kâle ve la bişikki tamratin o şimdi taştayverişti, taştayverişti, taştayverişti. Peygamberimiz bir kurmanın yarımına çeyin bulsa der, aytkanga çeyin. Demek gir evine tapsa sadaka kılsın şularga. керек болса бир курма, бир дан курманын жарымы болсо да садака кылып бергиле деп айтканга чейин сахабалар ошентип таштай беришти, таштай беришти, жанагы садакаларын бере беришти. Кала фажаа ражлу мин ансари бисурратин кадат кафуху тажузу анха бал кад ажазат. Ошол вакытта бир адам ансарилерден келди, бир капчык көтөрүп. Капчыгын көтөргөндө далысы алсыз болуп келатты, көтөрө албай. Балким далысы көтөрө албай, эптеп эле сүйрөп келатты. Капчыгы оор эле дей. Жанагы деп аткандардын ичинен пайгамбар ушундай ушундай деп айтты. Ошол убакта биринчи болуп баштаганда ансарилерден бир адам келди дейт, капчыгын көтөрүп келди. Капчыгын көтөргөндө далысы эңкейип, көтөрө албай, балким көтөрө албай эле келип, ошентип капчык башчады дейт. Ошо эшикти ачып баштап кеткенден кийин адамдар жагылып жанагы бере турган жанагы алтын берген алтыны, күмүш берген күмүшү, кийимине берген кийимин чечип берди, башкалары башкасын берип таткан ташыган төгүп башташты. Сумма тала аннас хатта раайту каумайни мин таами ва сиями. Адамдар аны ээрчип баштагандан кийин эки чөп үймөк болуп калды. Бир үймөк кийимдерден турган үймөк, экинчи үймөк куча бул тамактан турган үймөк болуп калды. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. Ошондо пайгамбардын жүзүн карасаңыз, пайгамбардын жүзү гүлмөңдөп туруп тур дейт. Ушунчалык деңгээлде алтындын суусун чачып койгондой болуп жалтырап гүлмөңдөп турду, пайгамбардын сүйүнгөнү жүзүнө көрүнүп турду дейт. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشندان كي في غمبار وضيت من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء كم ديم بل مسلمان شلقتا إسلام دا بر جخش سنة تيش جاشرسا بر جخش تباشتار قويسا وشول أدامغا وشول سوو بيرلت жана ошол иште амал кылгандардын бардыгынын согу берилет, амал кылгандардын согунан эч нерсе кемебестен туруп. Бизде билесиңер, Кыргызстанда кыргыздарыбыз келип салыптар, мечит салган билбейдилер. Арабтар келип салып берет, түрктөр келип салып берет деп карап отуруп, ал эмес депутаттарыбыз дагы мечит салгандар көчүрүптө туруп алышты, өзү бай өлгүдө. Ошондор салып бериш керек деген түшүнүк болуп калган да. Бирок анан башка бирөөлөр чыгып, өзүбүздүкүлөр чыгып мечит салып баштагандан кийин, мечитти бизди эле салсак болот экен деп калгандар көрүп баштап алышпайбы? Ошол ким биринчи баштап биздин ушул түшүнүктү киргизип койгон болсо, демек кыяматка чейин мечит салынбаса, мечит салган адамга сооп толук бойдон кете берет, ошону баштап берген, жолду ачып берген адамга дагы ошол сооптор кете берет. Ошон үчүн адамдарга реформатор болгондон коркпош керек туугандар. Реформа болгондон коркпош керек туугандар. Адамдар билбей жаткан нерсе көп болушу мүмкүн. Эгерде сен билсең, ошол иштердин бардыгын сооусана келишин кааласаң, сен ошону башта. Адамдарга жакшылык болсун, мусулмандарга жакшылык болсун. Ошол нерсе кыяматка чейин улана берсе, ошол нерсеге сообту сен ала бересиң. Пикирди жетиш керек. Даярап келген нерсеге көнүп туруп бербеш керек. Балким акыл иштетип туруп, ошол жаңычылдык тап берип бериш керек. Адамдар динине, дүйнөсүнө, акыретине пайда тие турган деңгээлде адамдар пайдаланыш керек болот. Илим маселесинде, экономика маселесинде, саясат маселесинде, жашоо турмушта бардык нерседе. Кайсы бир нерсени ойлоп чыгара турган болсоң, ошол нерсе жакшы боло турган болсо, ошону башта, сен коркпо. Неге? Сага соо жетип тура берет турган. Сен өзүң көнүп калган жанагы жолуңан чык анда. Чыгып адамдарга жакшылык кылган аракет кыл. Мына ушул хадисти жакшы түшүнгөн биздин алымдарыбыз бир убакта бүткүл дүйнөнү багындырышкан. Бардык илимдин чоңдору биздин алымдар болгон. Алгебра деген, алжабр деген алымдын атына коюлган. Азыр биз ээрчи турган коом болуп калдык. Жок, биз ээрчиде турган коом болуш керек, себеп дегенде биздин колубузда кармаган чырагыбыз бар. Ал Кур'ан, ал шариат. Биздин жолубузду жарытып бере турганыбыз бар. Биз демек башка бирөө элчиге муктаж эмеспиз. Балким башкалар бизди элчисин же биз менен бирге болушсун. Бирок биз башкалар менен бирге болбойбуз, башкаларды элчи беришибиз керек болот. Эми азыр айласыздан велосипед ойлоп чыгарган экен, аны алып атабыз, koyup verilen çıraklarını Allah'ta gösteriyoruz, onu görüp atarız. Oşan bizden kontrol görmek böyle. Oşanın bardığın açıkçısı, uyutkusu bizden gelken teyaka. Bizden teyaka gelken. Biz dinimizi karmanmaya koyduğundan iyiyim. وَمَنْ سَلَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ أَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُسَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ Oşanda öyle Müslümançılıkta, dilinizde, şariatınızda Müslümanlara bir cemal işçi başlar koygun bolsa, anda oşo cemal işçi bunu özlemişi olup, oşundan başta kıyamatka şeyin ki, oşo cemal iş atkarın çatkan bolsa, oşunların bardığının soğuğu da, günü özü de astagfirullah, uşun adamla cazlar, tigilerdi günü özüne, hiç neyse kemi vesler durur. Etiyet buluş gerek günde sen başlarda. Cet ölçüp bir geçiş gerek olur. Genç iş gerek, maç para kılış iş gerek, andan yusun iş kılış gerek bulur. Oydan tüm öyle üstüne çıkartıp koyduk, başta yerinden olsun, hata olup kalan bu sanda, anda göre öylesin. Kudaydan, kuday saktaş gerek. Kudaydan saktanını suraş gerek. Ve aynı mes'udin kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la tuhtali nefsun zulman illa kâne al ibni Âdem'el evveli kiflun min demihâ. لِأَنَّ الْاَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Bukhari Cenab-ı Hüsnü'nde bir hadis var, Hazreti İbni Mes'ud'dan Peygamberimiz aittı. Eğer de uşul dünyada adam zattının içinde kaysıl bir adam zulümdük benen, zorduk benen öldürülüğün olsa, her bir zorduk benen öldürülüğün kanda ülüş günü adam atanımızın bir balasıyla cazılıyor öğretti. Sebep degende adamda zulümdük menen öltürü oşondan başlalgan deyin. Adam aleyhisselamın eki oğlunun biri oşol ekinkisini zulümdük menen öltürgön. Oşondan başlar zulümdük menen öltürü degen nese adam uldarında olup kaldı. Her birinin günü öz tiyaka cazılı öğretti. Tiyaka daga cazılı öğretti. Kimde kim bizde Kırgızistan'ımızda ölkü özgü suyu mayrağını da atkırgın da olsa Amerika'da, Evropa'da kutumine çıktım da kıyım da olup tabi görgün kişi olup atkırgın da olsa bizge o şey 14. yılında suyu ışık kalıp zorlukta koy boyunu olup kaldırıp başka büt haramlı balıkçılar kocasını da verir. Şunday. Kimde kim canlarını bizde atkırgın, yoklarını tekenini atkırgın da olsa o şey da o şey kocasını da verir. Kimde kim erkeklerle oyununa çıncık takıp baylağın, daşırıyla baylağını gösterken olsa mı o da alır? Oşol da oşol başlayıp cazılı verip durandı. Etiyet buluş gerek. Bir zaman da senin ümitli başlayıp koyu ondan. Kimde kim elde aldan kaçıp tepken düğülüşse prezident olur. Kalan kaçkanlı var da oşol da cazılı verip durandı. Orada kaçmaydı da iyi kaçıp kaldım ne ölçü? Oşol başlayıp verip koydu der. Oşonday. Eğer de kimde kim ilimi yok durup, ilahi bir vazifeye turu olgan olsa, Oşanı görüp bana verip durmayı edip, arkasından şimdi ilimsizler gelip duru verip durgan bulsa, oşa birinci ve cazıda verip durganlar. Sebep dediğinde, iyi nankışı kondurdu da bulsa, bunu otikten de gönü aldı. Bir adam özünün layık emes oğrunda, bir ministerli oğrunda verip işte okan bulsa, öz işlekleri bilmeyin. Ha, ben de bulsam bunu durmayı da oyluyup başta varsa, demek kıyamatka şey, oşanlarının bazı günü ösağa cazıda verip. Anesinden çağırmış gerek. وسنذكر حديث معاوية لا يزال من أمتي في بعض ثواب هذه الأمة إن شاء الله تعالى أن أزلة معاوية من رواية قلنغان منين أمتي بشنبا يويدن بارغرب ديجن باشتغن حديثتي منا وشن أمتين صعو ديجن بطالق جلالدي بو كتب جناغ مصباحتن قسقرتلغن كتب بولغان وشن وشن جلد بير حديثتي بو جلد مت باشخ جلد ألق جلالدي الفصل الثاني أن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق. كثير بن قيس أيضا من دمشق شارن دادي مسجد أبو درداء من الألترات لندي. أزريتي أبو درداء صحابي çoğu مسجد سيريان بورور دمشق شارن دادي مسجد الألترار لندي. ألترسا فجاء رجل فقال يا أبا درداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة أو أبو درداء Men Peygamberimizin şağrından geldim sana. Bir muhtaçlık için gelgen yok mu? Dedi. Degende Hazreti Ebu Darda aittı. Men muhtaçlık için gelgen yok mu? Degende senden bir tiyin sorap gelgen yok, başka sorap gelgen yok mu? Sen Peygamberin sahavası degende buldağı düşündü. Muhtaçlık için gelmese bir son pul sorabasa anda pişirip olduğunu geldi. Özüm ailemde olsa ben Suriye'de otursam. Suriye'de mi ne var? Demek ben Peygamberin sahavasını o şey Peygamberden alıp kalan murasının içine berdep geldi bu. Demek ki Peygamberimizden okkan hadisin aytı vardır Ebu Darda. Bol olsun çıkmayacak mı var Medine'den? Çin bu. Bir o kanamaz kanca soğuk bulup Peygamberin canında. Bir o bu Suriye'ye geri vardır. Kuday taram Suriye'de sünnetler saktan bulsun. Kuday taram küçük vaat versin. O çocuklar Alevi Şiitler, başka karvalı Müslümanlar döktür vardır. Kuday Teala'm Allah'ın aylasını özlerinin boyundan ayırgan bolsun. Allah'a cennetten ötken kapırlardın aylasını özlerine yumuşagan bolsun. Bunlar da Müslümanlar döktürgün hareket kılıp atkan hilasının barlığın Kuday Teala'm özlerinin başına görsötsün. Oşol yerde sünni bir tuğandarız kırılıp atar. Oşol yerde biraz kayıp bol, Siriyanı başkarıp durgan, Alevi'de de Şiit bol başçı olup durganlar Kuday insaf bergen bolsun. Oşolları o cerdan verip kıyına vatkat İran mamleketine Kuday insaf bergen bolsun. Denizin ayak bir yanında alış mamlekettegi akça korotu, pul korotu atkanlardı, Kuday Teala özü cezalasın. Alarga cerden beri atkan Türk tuğandarımızdı, başka tuğandarımızdı, Kuday Teala soğukları göğütüp bergen bolsun. Amin ya Rabbel Alemin. Oşol Siriyan'a geldi. Ebu Darda aittı. فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَر۪يخًا يَتْلُبُ ف۪يهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهِ طَر۪يخًا مِنْ تُرُقِ جَنَّةِ Kimde kim ilim talap kılıp bir yolga düşse, Allah Teala o şol adamdı beyiştin yolduğuna bir yolga düşürüp koyarttı. Beyiştin yolu gör. Bul yol menen, bul yol menen, bul yol menen. Sen ilim talap kılıp bir yolga düştün, ilim talap kıldın. Sen bu yolga düşürüp menen Kuday Teala'm seni, sen özün bilmeyen avalda beyiştin yolduğuna bir yolga seni talap koyarttı. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ Elbette perişteler ilim talap kılgan adamga razı olup kanatlarını salıp duruşat. Sen bilmeysin, senin basıp atkan yolunda perişteler kanatlarını yazıp durat. Uşu yerine gelgendim var dedi, benim çapanım önce topumu kurgunu gelgen yeri yok, bir peygamberin hadisi nuhuvarsak deyip gelip ilim talap kılgan yeri var. Mançanın çağır, o zaman ne çıkıp getir, erken cazı aldılar, çıkırıp surayız dediler, bol kalıştırmalı var. İnşallah bırak niyet onu olup getirerek, bırak 99, bütün %99 payızı şu üzerinde ilim talap kılıp durat. İnşallah yolun ardından bardığında perişteler kanatları düşüp durat. Ehliyet kılıp baskılar. Uşağı ayıpay var işlere tuğrandır. Açık su gelmesin. Bu talim edip, riba söyleyip koyduk, kanatını tartı olalmayacak. Koyar da hıcalat olup kalmasın perişteler. وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْخِتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ Elbette alim adamga asmandalılar, cana cerdelilerden bardı galimes, suyun içinde bir balıklar istiğfar aytıp durat deydi. Alim degeni bu cerde alim bolup kalgan degen söz emes, alim bolgunga dalalat kılıp, peygamberin işinden birine seni bilip alınma dalalat kılıp, alimlikten yolunda ketip atkan adamga degen söz. Sen özün günün geçiriş talap kılıp, estağfurullah de tasbihine min gitti karmağa otursan, köp olsa bir adam bir günde min yol aytasın. Kim bu? Kabağa arı başsan, 100 000 olsa 100 000 aytasın. Bir olsun ilim talap kılgan olsun, asmandağı, cerde, azı gelgesi, denizdeki balıklardağı, estağfurullah, estağfurullah, aytıp, sana istiğfar aytıp verip durar. Özün atkanın cakşı olca, milyonu bar atkanın cakşı olur. Aytıp ko, taksırı, mena dua kılıp koyulam, neki dua kılıp koyulam, özünün duası kavulu olsun, Kuday bilir. Alem içinde bir avliyazar olsa kavuk olup kanat deydi oğan. Demek bir yerge adamlar emez, hayvanlar koşulup, alemez balıklarla koşu istihbar etmeni kağlasan, anda ilim talap kıl. Sen alın bolup getir, müftiyi olup, cevap olsun, başka olup, cesap verip, al başka mesele. O şu alımından ilimin, o şu günü olsun, geçirdiğinizi izlep okuyun. Sen o şu bütkül günü dönünün vardığı istihbar ayırsın, günü olup, geçirdiğinizi talap kılsın, o şunun için de ilim talap kıl. İlim alanlar maksat, ilim alıyla bilip kalışır mısın maksat? Экинчи дагы маселеси бар. Дагы андан дагы негизги маселеси бар. Сага истигфар айтып, сенин күнөөлөрүңүн кечирилип туруусун кааласаң, анда илим талап кыл. Мен карып калдым, качан болот эле? Мен окуп, мен молдо болуп кете берем. Эми жанда эмес. Анда эмес.
وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
Alimdin abidge bolgan fazileti tolgan ay tonup turgan vaqtdagi başqa jıldızlarga bolgan fazilatindeydi. Bir adam alim, ilimi var. Bir adam ilimi yok, birok abid ibadatni qatırıp qılar. Ökön ortasında qanday ayırmaçılık var? Kandai fazilet var dese, ay tolgondu görgön belenger. Ay tolgondu top togolok bolup, jarkırap turat, 15'inde. Oşol ay tolgonu vaqttagı, asmandagı bir jıldızdı karap kalıştırsan, kançalık dengelde görünür. Tolgon ay menen jıldız, oşonday ortosunda ayırmaçılık var deydi. Bize man oşul bolot, ben namaz yürüyen oğal, ilk tepsette namaz okuyorsan bolot dep, eşmat bol, oo, anday bol boy. İlim alışın gerek bol, oşol pozitiftin hareket kılış gerek bolot. Alımdın, cönele abidke karaganda fazileti, tolgonay menin yıldızın ortosundagı ayırmaçılık. Kanday oşun, buldele cakşı, buldele yıldız tulgandar. Bırak bir yıldız menin cön carık kılalgaysın. Ay batıp getip karangada bir yıldız turgan bozsa, hani menin basalgaysın yolda. Yıldızın bari bekin ol, ay çıkıp turgan bozsa, çukkan boydu dangılap kıtı veresin. Sivet öçük basa dele.
وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءَ Elbette alimler peygamberlerden muraskorları. وَإِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا Elbette peygamberler dinardı dağı, dirhamdı dağı muras kılıp kaltırışkan yok. وَإِنَّمَ وَرَّثُ الْعِلْمَ Alar ilimdi muras kaltırıştı.
Peygamberimiz ölgünde Hazreti Fatime'neyiz. Peygamberimizin arkasında kalganda muras alağız. Дегенде үмүт кылган вакытта Хазрат Аббакыр айтты, пайгамбарлардан мурас илим гана калат деди. Пайгамбар дүйнөсүнүн бардыгы байтул малга жалпы мусулмандардын бюджетине өтүп кетти. Пайгамбардын кызыгуулуш да өзүнчө маселе тургандар. Пайгамбарыбыздан мурас илим гана калат. Чапаны, төшөгү, кылычы, башкасы жок. Ал жалпы мусулмандардыкы болот. Ал кызы Фатимага жана бере Хасан Хусейнге тиешелүү эмес. Себеп ал пайгамбар, ал биздин өзгөчө. Пайгамбар ушундай каерде жаны чыкса, ошол жерге көмүлөт. Пайгамбарлар ушундай. Пайгамбарларга кебирлесе важип болот, бизге мустахап болгон нерсе. Тахаджуд аларга важип, бизге мустахап.
Фаман ахазаху ахаза би хазден вафирин.
Кимде ким илимди алган болсо, өзүнүн кең кенен берекелүү үлүшүн алыптыр, насибесин. Ар бириңиздин кугуңуз бар, ошол пайгамбарыбыз мындан 1400 жыл мурда калтырып кеткен мурас азы деле чек ойлубай турат турганда. Атаңкын алып кетишиң мүмкүн, эң кичинеге алат алып коет, сага калтырбай. 11 тууган болсоң, атаңын эң кичинеге алат, үйүздө алат, балдырын алат, сага эчтеке калбай калат. Бирок пайгамбарды кандай эмес, алган сайын көбөйө берет. Ошон үчүн ошол мураска аракет кылыш керек болот. Алыш керек, өзүбүз алабыз, балдарыбызга алып беребиз, ошолорго шарттарды түзүп беребиз. Ошондой иштерди кылышыбыз керек болот.
Равах Ахмад ва Термизи ва Абу Дауд ибн Маже Дарими айтат, бир канча алимдер өздөрү рибаят кылган.
Ва анаби Умамат аль-Бахили кала: "Зукира ли Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ражуляни. Ахадухума абидун валь-ахару алимун." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض خط النملة في جحرها وخط الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي
إمام الترمذي Cami kitabını rivayet kılganday, Hazreti Ebu Umam el-Bahili aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iki adam da ayıkçı turaştı deyip. Öpüyorsunuz kimisi cakşıra. Birisi alım, ikincisi abid. Abid denen emni, ibadatı gök kılgan adam. İbadatı hiç kaltırmayan adam.
Бирок алым эмес. Өкөнү кандай? Өкө тең жакшы. Булдагы жакшы, булдагы жакшы. Өкө тең жакшы. Бирок жакшылардын ортосунда дагы фазилеттери болот. Дегенде айтты, мени менен силердин араңардагы эң төмөнүрөгү деп эсептеген кимиңер бар сахабалардын арасынан? Мени менен ошол силердин эң төмөнүңөр ким болсо, өкөңүздүн ортосунда айырмачылык кандай болсо, алым менен абиттин ортосунда айырмачылык мына ушундай деп. Сахабалардын эң төмөн эң жогоркусту айта алабыз туугандар, айта алабыз. Сахабалардын эң жакшысы Абу Бакр, андан кийинкиси Умар, андан кийинкиси Усман, андан кийинкиси Али. Андан кийинкиси 10 сахабалар бейишке күнүсү анык болуп пайгамбардын хадисинде айтылгандар. Ошентип кете берет, пайгамбарына канчалык көп жүргөндүгүнө жараша, эң төмөнкүсү пайгамбарыбызды бир көрүп калгандар мисал үчүн. Демек, сахабалардын ортосунда даража бар. Бул сүннилерде, ал эми шииттерде нота келбесе болду иранда көп айтып жатам, шииттерде эң жакшысы Азирети Али, керек болсо пайгамбарыбыздан дагы жакшы дегендери бар. Себеп дегенде Жебирейил периште вахийни алып келатып, пайгамбар менен Азирети Али окшош болгон үчүн адашып кетип Мухаммадка барып алып турду дагы Азирети Али калып кетип болсо бул пайгамбар болчу эле деген гулат деп коет шииттердин кете бергендери ушундай этикат кылышат. Шундай. Ошон үчүн алар Я Али деп зикир кылып турушат. Биз Я Аллах дегендей. Яны Я Аллах жардам бер дейбиз го биз. Я Мухаммад деп айтпайбыз. Ошол сыяктуу булар Я Али деп айтып турушат. Ошон үчүн жана карылар Куран окуганда Садакаллахул Азим деп бүтүргөндө кээбирлер Садакаллахул Алиюл Азим деп айтса, Али дегенин кошпо дейт. Өзү Али деген Али Аллахтын сыпаты, эң бийик деген сөз. Бирок алиф ламы жок, Али Азрет Алинин аты. Анан тыяктагылар же башка бир оомлор түшүнүп алгасын, Куран окугандан кийин бул ошол Али болгон Аллахтын сөзү деп Алини кудайлыкка теңеп албасын деп, шубха кетип калбасын деп ошону айтпай эле кое кал деп айтышат кээбирлери. Жөн эле Садакаллахул Азим деп кой, Садакаллахул Алиюл Азим деп айтпай эле кой. Али десе анан Азрет Али экен деп туруп, анан оомлор түшүнбөйт аны. Анан Азрет Али кудай экен деп этикат кылып албасын деп. Шииттерден бизге кирип кеткен кээбир нерселер бар. Мисалы үчүн Үмөт Али дегендер бар. Үмөт Али деген Үммети Али деген сөз. Алинин үммөтү. Али пайгамбар болуп, пайгамбардын үммөтүн карманган бизбиз деген сөз. Үмөт Алилар жок бизде. Үмөт Алиева деген эжекебиз бар, бардыгыбыз билебиз. Дайыма президент шайбет өзүн коет. Намаз окуйт анча мынча, мыкты келип турчу. Куран окутуп башка кылып ыхлас кылып аябай. Андан сырткары Үмөт Али деген кызыл тебетей болгон кыргыздын тарыхында жана башкалар. Айтып Үмөт Али деген туура эмес. Мындан кийин Үмөт Али койбогула, иншаалла башкаттарды коюшту. Абдулла Абдурахман жана башка. Андан кийин пайгамбарыбыз айтты. Аллах Таала анын периштелери, асмандагылардын бардыгы, жердегилердин бардыгы, мынчалык деңгээлде ийинде жаткан кумурска дагы, ал эмес суудагы балыктагы адамдарга жакшылык үйрөткөн мугалим адамга салават айтып турушат дейт. Муаллим хайр, жакшылыкты үйрөтүп, адамдарга таалим берип аткандарга ошол Аллах Таала өзү, анын периштелери, асмандагылардын бардыгы, жердегилердин бардыгы ушунчалык деңгээлде ийиндеги кумурска. Жердеги десе жер үстүндө басып жүргөн десең, ийинде калган кумурска кирбей калыптыр деп ойлобо. Ийиндеги кумурска ал эмес, анын түбүндөгү суунун ичиндеги балык дагы ошого салават айтып турат дейт. Адамдарга жакшылык үйрөтө турган эмне болсо. Сауд Арабистандын Малик Файсал деген өткөн. Пакистанга барсаңар Файсал деген мечит бар, чоң кооз көркөм мечит бар. Ошону Сауд Арабиян падышасы курган. Ошол адамды ошол америкалык башка бирөөлөр же ким экен так билбейм, америкалык деп айтып койду, ошо мусулман эместер бирөөсү инилерин курчутуп отуруп, ошол падышаны башка бир принцке өлтүртүп, анан кийин өзүн дагы өлтүрүп ошенткен. Эгер ошол падыша Сауд Арабиясында дагы 5 жыл падышалык улантып турганда, анда мусулмандар да зекет ала турган кембагал калбайт эле деп айтышат. Малик Файсал, Алла ярхаму, ушундай адилет падыша болгон. Ошол падыша болгон убакытта нефтилерди ошол европалыктар, америкалыктар тартып алабыз андай мындай деп келгенде, посолун чакырган, чакырганда боз үй чатырын тигип, курма коюп, төнүн үстүн коюп, төлөрү жайып коюп айткан, сен азыр кыйын болуп атасың, нефть иштеткенди билип. Иштете албайбыз биз азыр. Иштетпей деле кое беребиз. Төөнү мип, курмасын жеп, сүтүн ичип, чатырга чыгып жүрө беребиз, ушинтип жүрүп келгенбиз. Азыр болбосо 100 жылдан кийин биздин балдарыбыз үйрөнгөндө нефтини чыгарып алабыз. Иштете турган болсоңор, бизге мындай баа иштетесиңер деп шартын койгон. А биз кантип атабыз? Кум төрдө, башка жерлерде калан шатыбызды коюп атабызбы? Манас өлгөн жок, Бакай өлгөн жок, андан бирок келип Курманбек өлгөн жок, эч ким өлгөн жок, кум төр иштетилбей турган убакта эле. Иштете албай калсаң иштете беребиз кийин деле. 100 жылдан кийин мисалы үчүн жер үйдүгү башканыкы. Элине бүйгөндөр ушундай иш кылат тургандар. Ал биздин байлыгыбыз, ал аманат биздики. Жердин үстү да кастар бар биздики тургандар. Файсал мына ушундай болгон, бирок өлүп калган. Өлтүрүп коюшкан. Бирок маселе анда эмес, маселе башкада тургандар. Малик Файсалдан сурашкан. Эгерде сиз падыша болбосоңуз ким болор элеңиз дегенде, мугалим болор элем деген. Себеп дегенде пайгамбарыбыз айткан, мен адамзатка мугалим болуп жөнөтүлдүм деп. Мугалимчилик эң жогорку кесип. Өлкөдөгү бардык жердеги президенттер иштен кеткенден кийин мугалим болот. Себеп дегенде президенттен кийин кайсы иш болот? Супер президент деген сөз жок. Андан жогору бир эле иш бар, бул адамдарга жакшылык үйрөтө турган мугалимчилик иш болот. Кээ бирлер мугалим болгонду намыс көрөт, андай эмес туугандар. Мына адамдарга жакшылыкты үйрөтүүчүгө Аллах Таала өзү баш болуп, периштелери, асман жердегилердин бардыгы салават айтып турат. Кээ бирлер иштен түшүп калса өлүп калгандай көрөт өзүн. Жок, андай болбош керек. Барып сабак бер, дарс бер. Эми бул айтып атканыбыз биз жер үй боюнча башка бир адис эмеспиз туугандар. Бирок эгер ошол туура эмес бааланы берилип аткан болсо, анда ошону туура баалап бериш керек. Балким ушул жерде адистер отурат, башкалар отурат. Биз маселени чукурун түшүнбөстөн бир нерсе сүйлөшүбүз мүмкүн. Бирок адистер билиш керек. Эгер ошол нерсе арзан болуп атса, биздин элибизге зыян тийип аткан болсо, анда кайра көмүп эле тебелеп-тебелеп суудан сыйып коюш керек болду. Анан качан түшүнгөндө ачып алабыз. Ага чейин ысык койдон тура берсин, да күшө берсин. Алтын байлык болот. Чыгарып казып кетирген менен туугандар жанагы кирип аткан кагаз, мына ушул кагаз же мына кагаз, мына кагаздан айырмасы жок доллар дегендики. Ар бир чыгып аткан доллар ошол жактагы банкка коюлган алтын эсебинен болот. Аякта бизде туалеттин башка чыгарган кошулган фабрикасы барлар эле доллар чыгара турган фабрикасы бар туугандар. Бизди алдай берет ошентип. Адамдардын өзүндө алтындары болуш керек. Байлык алтын менен. Себеп дегенде динибиз ошону көрсөткөн. Алтын эч убакта байлык болбой калбайт. Ким алтыны бар ошол байлык бойдон калат. Карап көр, Өзбекстан, Казакстан алтыны канчадан болуп атат, ошону өздөрүнө сактап калып атат. Демек биздин алтыныбыз өзүбүздө калыш керек. Ар бир адам үчүн алтын болуш керек. Качан инфляция болбойт, жанагы бизде сом деген кагаздар жок, айрылай ыргытып жиберип туруп, сомубуз алтындан болуп, тыйыныбыз күмүштөн болгондо инфляция токтойт, өлөт анда. Эмне үчүн инфляция акча көтөрүлүп төмөн түшүп турат? Ошол акчаларыбыз жалган болгон үчүн биздики. Апирс кагаздар болгон үчүн. Ушундан айырмасы жок биздин жана кагаздарыбыздын. Бир сом пулдарыбыздыкы болду. Махатхир, Малезиянын премьер министри эмне үчүн ушундай жаман көрүшкөн алдар, адамдар Малезияга мен алтын менен күмүштү жүгүртүүгө киргизем деген. Эгерде биз киргизсек биз дагы ошондой болобуз туугандар. Бирок ага чоң саясий эрк керек, анан кичине баш керек. Так кетип калдым. Раваха Тирмизи. وروى الدارمي عن مقول مرسلا ولم يذكر رجلان وقال فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم ثم تلا هذه الايه انما يخشى الله من عباده العلماء وسرد الحديث الى اخره امام دارمي азыр биз айткан хадистин өзүн эле өзүнүн сунаны дарими деген китебинде айтты дейт бирок мурсал кылып айтты дейт яны пайгамбарыбыз айтты деп эле имам дарими өзү эле айтып койду Эшметтен, ташмат, ташматтан түкүнчө деп пайгамбарга чейин чынжылча апарган жок, балким мурсал кылып жөн эле пайгамбар айтты деп сразу эле айтып кое калды дейт. Ошондой эле Дарымийдин хадисинде эки киши деген сөзү жок дейт. Экөөнү салыштыр деген сөзү жок. Жөн эле минтип айтып койду дейт. Alimdin abidge bolgan fazileti meni menen sizlerin aralarda en tömönkü adam ortosunda ayırmaçılıktay. Деп айтып туруп, Аллах Тааланы Куран-ы Каримдеги аятын окуду. Иннама яхшаллаха мин ибадихи уламау. Аллах Тааладан эң пенделердин арасынан эң кулайдан көп корко тургандагысы, корко тургандары булар аалымдары деди. Көрдүңүз? Аллах Тааладан пенделердин арасынан ким көбүрөөк коркот десе, аалымдары көбүрөөк коркот дейт. Ал эми аалым болуп коркпой турган болсо, анда аалым эмес деген сөз болот. Алым болуп коркпой турган болсо алым эмес деген сөз болот. Алданып калбашыңыз керек. Амал кылбай аткан болсо, билгенин амал кылбай аткан болсо, биз аны алым деп эсептей албайбыз туугандар. Биздин таразабызга түшпөй калат анда. Туура айтып атасың, деп атасың, бирок бизде ушинтип коюптур, такваадагы болуш керек деген жери бар деп. Себеп дегенде, ошол алым болуп туруп, таква болбой туруп илим айткан болсо, анда ушундан коркпогон адам илимден дагы коркпой бизге уун кошуп берип коюш ыктымалы бар. Азыр бизде илим алып атканда каяктан алып атат? Интернеттен алып атышат. Фейсбуктан алып атат, Твиттерден алып атышат. Жанагыдай телевизордон алып атышат туугандар. Ал туура эмес. Илим билген адамдан гана алынат. Тишиң менен тишиң ооруп атат, доктурдар жүрөт, ошон үчүн бүгүн жекече суроолор болбойт туугандар. Доктур издеп барып көрсөтүп атам. Көрүнгөнү көрсөткөн жерим жок. Абдуллах ибн Мубарак Марвази айтат, дин аманат, аманатты кимден алып жатканыңды карадыла дейт. Туура, интернеттеги аалым болушу мүмкүн. Аалым болбой чыктым алдагы бар. Аалым болгон болсо жакшы, бирок аалым болбой калган болсо, бир карын бир кумалак чиритет. Демек, жаман мы жакшы албайбыз. Тааныганыңыздан, билгениңизден гана илим алабыз. Аз болсун, бирок саз болсун. Анан бирөө илим албаса, алган илим амал кылбаган болсо, анан өзүнө жарытпаган илим бизге жарытабы? Өзүнө жарыгы тийбеген илим бизге жарыгы тийеби аныкы? Өзү пайдаланбаган илими демек аны айтып аткан жалган окшойт го. Өткөндө биз муфтияттын зычы болгондор үчүн түзүчү болбастан бүт чал айтат дейт, ушу бейиш тозок жок окшойт. Эне десе айтат, ушу чубак ажы баш болуп бардыгы мушташып ачып пулталашып, ушу тозок жок окшойт. Болсом тозок болсо булар мушташпайт эле. Мен ага айтсам сал сөз түшүнбөйт да, ошол тозок бар үчүн мушташып атабыз деп. Эгер тозок болбосо анда менден эле мушташпай эле кошулуп, эки эле дагы бияк отуруп бөлүп алабыз деп айтат элем, ошол тозок бар үчүн мушташып атабыз деп айтайын десем, ал бечара сөздү чындап эле тозок жок деп ойлогондордун бири болчу. Өзү тозок бар деп ойлосо айтып фитне чыгарбайт эле мешитке келип. Алты ай мешитке кире албай отурду муфтиятка. Боз үйдүгө өздөп кыркып, эшиктен киргизип ушинтип отурушту. Алты айга чейин кирген жокпу кабинетиме. Эмне үчүн? Тозок жок деп ойлогондор тосуп алган үчүн. Эгер тозок чындап жок деп ойлосок анда алар менен тилин табышкан эле жеңил болот болчу туугандар. Ажы дагы 100 квота, болбосо 50 000 доллар акча, башка ушуну менен бүтөт маселенин бардыгы. А бирок кыяматка барганда 1 сомго дагы жооп беребиз биз. Ошону билиш керек. وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس لكم تبع وان رجالا ياتونكم من اقطار الارض يتفقهون في الدين فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خيرا رواه الترمذي امام الترمذي روايت قلغان حديثте حضرت ابو سعيد الخدري айтат пайгамбарыбыз мынту айтты адамдар силерди ээрчит деди бул сахабаларга айтылып аткан сөз туугандар и аларга айтылган сөз бизге да айтылган сөз адамдар силерди ээрчит адамдар силерге ар кайсы жерлерден келип силерден диниңерди үйрөнөт эгерде силерге адамдар келген болсо аларга жакшы осуяттарды айткыла биздин ар бирибиз ушундай тургандар сага болгон болсок ким топу кийишет мешитке каттап аткан болсок сүйлөгөндө бисмилла айткан болсок башка адамдар сен молдо экенсиң дейт ушундай эмеспи ушу отургандын баардыгыбыз адамдар молдо экен деп кайрылат ушундай эмеспи туугандар демек жаманбы жакшыбы келген болсо билген жакшылыгыңды айт осуятыңы бер билгениңи бер же ошол билгенге жолду көрсөтүп кой соопту кошулуп кале бересиң биз 5 миллионбуз кыргызстанда орус кыргызбыз чогулуп туугандар а отурганыбыз 453 ушул жерде 500 болуптур демек ар бирибиз канча адамга тең келебиз миң адамга тең келебиз мисалы үчүн Demek her biri biz başkalarına yetişmemiz gerek. Oşa meseleyi tüyün duruşumuz gerek. Bir öpündeki sürağın bozsa, anda kalkıp yüğür destek, oşa kucak şimdiden beni yakılıp, oşa kucak şimdiden yetişmemiz gerek. Aşınca bozsa kaşınca yok bu degen var. Oşa kaçtı gösterip, süyündürüp, gömülün götürüp, anın getirişimiz gerek bunu. Eç vaktaha, caman ne saydı gömül olup başımız gerek. Ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu teala anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el kelimetul hikmetu dâlletul hakimi. فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَخَفُّ بِهَا رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ الْتِرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِبْرَاهِيمُ مِنْ فَضْلٍ الرَّاوِي يُدَاعَفُ فِي الْحَدِيثِ أَزْلِيَتِ أَبُو خُرَيْرَةَ رِوَايَةَ قِلْنَا پَيْغَمْبَرُ زَيْتِ عَقِلْ إِسْتُو پَيْدَلُو سُوز أَرْ بِرْ عَقِلْ إِسْتُو أَدَمْدِنْ جُغُطْمَنْ نَسْلَسِ حِكْمَتْ سُوز Ar bir akıl esti adamdır cogut onu. Kaysa yerden tapsa, o şol yerden basa alıp özünü alak dey. Kayerden akıl esti sözü kan bolsun. Kayerden tuğra meseleyi kan bolsun, o şolun karanını kan. Müslüman adam paydanı biliş gerek. Sen özün başından ök görüp, o şolun görü göstün, baştan ök görü göndürdün paydanı sözünü alıp, o şolun amal kıl degen söz bulup bu anda. Uğrunu kısa kolun kesilip kalarım, Uğurluk kılıp kolun kesilginde neyi kolun kesilip kalıp kendi öyle var. Oşo uğurluk kılıp kolun kesilginde de karat durup böyle astagfirullah canan ekendi var. Da jandarma da Kur'an'da okudakı uğurluk kılsa kolun var kesilip dikende okutturup koy kol kesilip kalıp kendi uğurluktan ağız kol diyen söz. Akıl estu, hikmatlı sözlü paydanı kim aytkan bulgunduğuna karabastan oşonu ilip kal dey. Kede kebir adamlar var, oğuzundan cakşı söz çıkıp kalıp, anı özü bilmeye kalıp. Oşol çıkıp kalan nefsini sen tekte getir diye ver. Oşol paydana. Oşol sen özü gözümüşen. Başka adamların cırgalçılığına, cahçılığına, eki günü rahatına oşolunu cümüşen deyen söz. İmam Tirmizi rivayet olan İbn-i Mace, giyin İmam Tirmizi bu hadis garip de var. Kan sebep dediğinde Hazreti Ebu Kureyre'den başka rivayet kılgan emez. Cevap o zaman da başka rivayet kılıp, Tirmizi ile cettiğin geçeyim. Hadis'in tabakalarının birinde cazı zarar kalıp kalan bunu. Oşul hadis'in sanatının içinde İbrahim bin Fazıl degen rivayet kılıcı var. Buna oşul rivayet kılıcı şu hadis'i dayıf sertildirir. Hadis, sahih emez hadis. Sahih emez hadis olanlar. Sahih hadis sahipti. Amal kılganların gibi var bu arada. Bu cilde bir mesele alabilirliği de ayıp sıkan söz geliyor da. Bir mesele o zaman alabilirliği. Bu hadis dayıf hadis. Şimdi ravisinde bir adam var, oşu dayıf olduğunu için hadis sakitle bilmeyiz. Bırak oşu da karabastan fazayla amal dayıf olduğuna göre, eğer dayıf olduğundan söz cakşı olduğun olsun, anda uğup oşu amal kılığa denen mani gelip çıkardı. Eç vakta iki hadis birbirine karşı gelmedi. Kokus karşı gelip görünüp kalan olsun, ce hadis düşünmeyiz alız, ce oşu hadisimiz dayıf olup kalıp, ce peygamber aytkan emez, akıdistir ortaca olduğundan koşup koyduğun söz olup. Zaten buluş gerek. Kur'an hiç yokta hadiske karşı gelmeyin. Hadis hiç yokta birbirine karşı gelmeyin. Kur'an ayetler hiç yokta birbirine karşı gelmeyin. Eğer de karşı gelmeyen, maşallah birbirine karşı gelmeyen olsa, sen özünü tuhmat kıl, demek hadis düşünmeyen, sen o şok hadis içinde öyle hadis emez, al dayıf bir nefes olup başlıkmalı var. Dostoyevski emez olup başlıkmalı. وَعَنْ اِبْنِ اَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ رَوَاهُ تِرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَ Hazreti İbn-i Abbas'ın rivayet kılına Peygamber'e uzaydı. Bir fakih, alım adam, min abid adamla karaganda şeytanga katı uğrak durak dedi. Eğer de alım ocak olup vardır, abid bol, cönür ibadatı kılıverken olsa şeytan gelip vardır mı başını vurup cetelet olur iman bol olarak. Oşol min abidin özüne karaganda bir alım şeytanda kat durak durak dedi. Oşolduktan dininizde yürüyemiyordu. Alımlardan surat bilip alman bolsa Kudaya şükür alımlarımız çok olmaz. Var. Abdüşkür alımımız var. Veyakta, veyakta sıracın damlağımız var. Makbul şeyhimiz var bizdeki. Maksat damlağımız var. Düştükö varsan var. Tündükö. Kaysa zevge varsan razı Kudaya şükür. Kudaya şükür Kırgızistan'da Kudaya talan beri vatan. Kudaya talan bizge beri vatan. Oşolordan biz paydalanmışımız gerekli olanlar. وعن أنس
Radiyallahu ta'ala anhu kala, kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْحَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَالْلُؤْلُؤَ وَالْذَهَبَ Peygamberimiz Ali Hazreti Enes'ten ilim talap kulu her bir Müslümanın boynundaki parız. İlimdi Tuğra-i Mescer'e koyup koygun adam domuzla çocukluğu altın, cevher, lühlü altınlardı ilip koygun da öyle bir bulundu. Bir oruç çocuk olarak varsa, çocuk olsun altı tepkilerde takıp, brilliantler takıp koysa, bu akmağa kendi var. Öz akmağa o çocuk olarak varsa için. Bırak, süper akmağa gibi sebep gelindi, çocuk olarak altında moncuk takıp, brilliantler takıp koysa, bir ayı da. O şol sayıklı bir adam ilimdi alıp durup, bana başka bir yolu verip atkan o vakitte, o şol ilimdi bantta alakan, sihirde alakan, bantın bildiğin, adamın ayıp atkan bolsa, demek ki suru sinir tırgan zirye kuyu dediğim deyiz söz. Anda, o şol çocuk olarak o şol dili vatkanda yerine. Demek ozundan ilimindan ayta turgan yerin tandar bilip başlar ana aytkan dey. Me tangala berip geldi. Mavlut ötkörönüz degende çoң çoң konserttik zallarda mavlut ötkörüp birok meşitler şunda boş durar. Emne de meşitler ötkörmeybiz. Emne de mavlut degende biz oşo peygamber ömür beyan aytıp Peygamberdi misal üçün bir sıfatın bayandap bergende adamlar çıkıp nesiyalarda meşgide ötkörmeyimiz biz. Başkaca ötkörüşümüz gerek bulut. Hançakçıların tölüşümüz gerek bulut. Emni üçün bir ek artist gelip Hıdağan'ın orduna ek alıp söylüyorum olsa böyle kaydan olarak bulut. Biz şu mağlup degen rasmi geçerleri bizse. Şunda emes bir doğanda. Ben de şu anda sen takıp şuna alıp ediyorum ben.
وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين رواه الترمذي
Hazreti Peygamberimiz aytat Hazreti Ebu Hureyre'den iki sıfatta münafık adamda uşul iki sıfatın birge gelmesi mümkün emes değil. İki sıfat var. İki sıfat münafıkta çoğu bolluk değil. Мунусу болсо, мунусу болбойт, мунусу болсо, мунусу болбойт, же экөө тең жок дейт. Бирок эгери, эзели экөө чогу келбейт, эки ушундай сыпат бар. Биринчиси хусну сумтин. Бул жакшы адеп ахлак. Жакшы адеп ахлак менен фикху фиддин, диндеги илим. Адеп ахлагы жакшы болуу менен биргеликте Dinle alın bolsa, ökürten çoğu bolsa bildiğin bu adam münafık emez. Bırak münafık olan adam da uçun ekspat çoğu görür. Eğer de münafıka ilim verilse adep aklağına açar olur. Adep aklağına var olsa da ilim verilmeyiz. Ökürün çoğu oluşu münafıka taptakı tuğra gelmeyiz. Bu ne duyganda? Kan çalıp bekleteriz desek dahi kudaytara açık koyu verir. Münafıkta şerif ilim menen Dini ilim menen adep ahlak aga çoğu berilmeyt deyt. İmam Tirmizi rivayet kılat. Bul degen dağ başka bir manisi var. Hurmatlı Müslümanlar, ilim alıp durup alğan ilimini amal kılbasan, adep ahlakı jakşı kılbasan, münafıklarda bolup kalasın degen söz. İlimin özünün adep ahlakı yanında olsa, andemle ilimin alıp jatasın degen mani gelip çıkar. Oşoğa amal kıl degen söz durar.
Ve an Anas qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men haraca fi talab ilmi fe huve fi sabilillahi hatta yerci'a rawahu Tirmizi ve Darimi.
Hazreti Anas'tan peygamberimiz aytat kimde kim ilim talap kılıp çıkkan bolsa bul kaytıp geldiğinge şeyin Allah'ın yolunda. Zeketlerimizde Talebelerine veririz mi biz? Atenesi bay olsa dele, başka olsa dele, talebelerine veririz. Ha, Kur'an-ı Kerim'de zekette cümşana turganlar, devay kılınganda, karızlar olup kalıganlar, eş madan boyunda deklerip durup, ana Kuday'ın yolundakılarına denen tüm kut görev. Oşak Kuday'ın yolundakılarına, muna oşu tarihi bilimdir, dar girek durganlar. Muna ait odak bu cerde.
Кудайдын жолу дегенде ошо жихадка чыккандар, ислам өлкөсүн эгемендүү сактап калууна чыккандар деген түздөн-түз мааниси бар. Бирок ошол убакта ошолордой эле фазилетти илим талап кылгандар да кирет деген сөз. 5 жыл илим окуса, ошо 5 жыл жихадта жүргөндөй эле сооптала берет деген маани. Ва ан Сахбал аль-Узди قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث ضعيف الإسناد وأبو داود الراوي يضعف Peygamberi dayıttı değil. Kimde kim ilim talap kılgan bolsa ötkün günahlarını kaffaret oldu değil. O şu adam ilim talap kılgandığı için Ошолчулукка түшкөндүк үчүн өтүп кеткен күнөөлөрүнө иншаалла ошол илим талап кылуусунун өзү каффарат болот дейт. Эмне кылам ушундай күнөөс кылды башка илим талап кылтуганын. Илим талап кылсаң ошол күнөөлөрүңө ошол нерсе каффарат жууп кетиргич болот дейт. Ва ан Аби Саидин аль-Худрий قال Расулуллах صلى الله عليه وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة رواه الترمذي Момун адам уккан жакшылык эч убакта тоюбайт дейт. Мусулман адам жакшылыкты уга берет, ошол жакшылыкка эч убакта тоюбайт. Ошол адам бара турган жери, бара турган чекити бейиш болмоюнча. Бул деген сөз бейишке кирмейинче мусулман адам дайыма жакшы сөздөрдү тойгостон уга берет дейт. Эгер жакшы сөздөрдү уккан уктун келбей калып, ошого тойгондой болуп калып, Ошол уктун келди өзүнчө бөлөкчө болуп калган болсоң, ыйманың жаңылып ал деген сөз болот. Себеп дегенде, чыныгы мусулман адам жакшы сөзгө эч убакта тоюбайт. Дайым аят уккусу келет, хадис уккусу келет, баяндар уккусу келет, фазилет уккусу келет, алымдар сөзүн уккусу келет. Ошого тоюбай өтүп кете берет. Es-Sa'di yönünü ayıp verseniz, al kaysı mezhap malımı deyip. Bu Hanbali mezhap malımı, bunun tefsir degen, şu an tefsir kitabı var, ondan sırtları. Baktılılıktan formulası deyip kitabı var, ben bunu Kırgızca'ya kıskartıp yaryalıp, bir kere çıkan. Adam hangi kendi baktılılık deyip, Hanbali mezhapın şu an alımı. Saudi Arabiyası'nda bundan bolca olmayı 70-80, 60-50-60'ın burada.